Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία, είναι η Γεώπολης όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Η εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι με λίγο εναλλακτικά θέματα, γιατί η καθημερινότητά μας και η ζωή στις πόλεις είναι που είναι δύσκολη. Να δούμε πώς θα είναι τα επόμενα χρόνια.
Είναι ένα διεθνές θέμα πάντως, ξεκάθαρα.
Διεθνές είναι, γιατί έχει να κάνει με όλους.
Καθαρό διεθνές.
Κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι όλα τα θέματα είναι διεθνή.
Όλα έχουν μια διεθνή.
Ακόμα, ναι. Έχουν μια προέκταση. Ακόμα σωστά. Και τα πιο στενά θεματάκια που μπορούν να συμβούν σε μια γειτονιά της Αθήνας ή σε ένα χωριό ή σε ένα αυτά. Όλα έχουν μια βάση και κοινωνική και πολιτική και διεθνή φυσικά.
Σήμερα λοιπόν να πούμε στους ακροατές μας ότι μετά τις 3.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αριστίδη Αντωνά. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ένας άνθρωπος με πολλές ανησυχίες. Έχει γράψει 5 βιβλία. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια του Λονδίνου, της Ζυρίχης και στην Ακαδημία Τεχνών της Βιέννης και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Και έχει γράψει, όπως είπα, και πολλά αφηγήματα, θεατρικά έργα και δοκίμια. Ένας πολυτάλαντος άνθρωπος με πολλές πνευματικές ανησυχίες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια βέβαια. Καθώς, Μαρία, οι μεγαλοπόλεις το 2050 αναμένεται να έχουν συγκεντρώσει το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Αντί να φεύγουμε προς τα νησιά.
Έλαντε.
Συγκρονίζει αυτό, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, ένα παιδί της πόλης, δεν μπορώ να τα λέω αυτά. Γιατί οφείλω να σου πω ότι μ' αρέσει και λίγο ο θόρυβος της πόλης.
Και εμένα μ' αρέσει, αλλά πολλές φορές δεν έχεις τη διάθεση να σηκωθείς να πας έτσι σε ένα ωραίο.
Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλω να κάνω, επειδή έχουμε περάσει και 2 χρόνια καραντίνα, δεν είναι αυτό. Θα ήταν να πάω σε μια ωραία πόλη χριστουγεννιάτικη να διασκεδάσω, να πάω να
πιω. Έβλεπα χτες, Μαρία, σε εκπομπή στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι το κανάλι ποιο ήταν, το Λονδίνο, χριστουγεννιάτικο.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Εντάξει,
είναι μια μαγεία, απίστευτη.
Στείλε με εκεί.
Φώτα, λαμπιόνια.
Λοιπόν. Από το να πάω σε κάποιο βουνό, το προτιμώ να ξέρει.
Εντάξει, κοίτα, μπορεί να τα κάνει και
τα
δύο.
Σε αυτή τη φάση
έτσι.
Τώρα, δεν ξέρω, θα πάει.
Πρώτα να πα στο βουνό, να σε πιάσει έτσι, η κατάθλιψη και μετά να πα μέσα στο φουλ κόσμο.
Είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά γενικά είμαι άνθρωπο τη πόλη. Αυτό δεν μπορώ να το.
Σωστό.
Αποβάλλω.
Μαρία, για πε, γιατί χθε υπήρξαν ακροατέ που πήραν τηλέφωνο στη διάρκεια τη εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη και ρωτούσαν από πού είναι το χαλί μα, το σήμα του χαλιού μα.
Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, αλλά θα το βρω.
Καλά, εντάξει,
θα το βρω πολύ γρήγορα.
Να πούμε ότι σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, μια και με ρώτησες και το βρήκα, να το πω. Το σήμα της εκπομπής λέγεται Morning Light, είναι του Declan DP, ορχιστρικό, δεν είναι εύκολο να το βρει κάποιος, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να το πλένουμε.
Έτσι, για να αναλύσουμε και την απορία του καλού ακροατή, ο οποίος τηλεφώνησε χτες. Σήμερα πάντως, Μαρία, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι νέες δηλώσεις Ερντογάν, ενώ χθες η λίρα ξεπέρασε την ισοτιμία των 13,10 έναντι του δολαρίου, ανέκαμψε τελικώς ελαφρώς με παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, ο Ερντογάν επιμένει στην παράδοξη, ας μην τη χαρακτηρίσω τίποτα χειρότερο, αυτή την πολιτική του των χαμηλών επιτοκίων. Είπε λοιπόν ότι ναι, μεν βρισκόμαστε σε ένα παρακινδυνευμένο, αλλά σωστό δρόμο της οικονομίας. Και αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Ακολουθήσαμε και ακολουθούμε ένα σχέδιο πολιτικά παρακινδυνευμένο, αλλά σωστό. Ο κόσμος ολόκληρος ξέρει πως είμαι εναντίον των υψηλών επιτοκίων. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ, δεν ήμουν χθες και δεν θα είμαι αύριο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, επιμένοντας τον οριστικό χαρακτήρα της αμφιλεγόμενης αποφασής του να μειώσει τα επιτόκια. Και η Τουρκία οικονομικά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Να δούμε πού, αν θα υπάρξει κάποιο φρένο ή αν τελικώς θα έχουμε καμία επέμβαση του Δουνουτού προκειμένου να σωθεί η τουρκική οικονομία.
Νομίζω ότι κάτι θα κάνει το Δημητού. Παρ' όλα αυτά, ο Ερντογάν θα κάνει το βιολί του.
Εντελώς. Κατά πρώτα δεν ακούει κανέναν ο Ερντογάν. Όποιος αντιδρά. Να σου θυμίσω ότι πριν από 5 μήνες είχε απολύσει το διευθυντή της, τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Εντάξει, δεν παίζει το άνθρωπο. Είναι από άλλο πλανήτη.
Μα δεν νομίζω ότι είναι ο μόνος πάντως.
Ναι, καλά, εντάξει. Τύπου Ερντογάν, αυταρχικοί ηγέτες, υπάρχει και ο Λουκασέγκο και ο Κιμιονγκούν και πολλοί. Εντάξει, προφανώς.
Και στην Ευρώπη υπάρχουν.
Απλώς επειδή η Τουρκία θέλει να έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική, εντάξει, δεν μπορεί να ακολουθεί δικές της οικονομικές πολιτικές. Ας μην αναφερθούμε βέβαια στα ανθρώπινα δικαιώματα και το πόσο καταπατούνται στη γειτονική μας χώρα. Ένα άλλο που ήθελα να σου πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στους εμβολιασμούς μετά το κατοστάρικο, το οποίο απειλεί τους συνταξιούχους. Και μίλαγα με κανένα δυο φίλους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν.
Εγώ, Δημήτρη, να ξέρεις που είμαι πάρα πολύ υπέρ του εμβολιασμού, δεν συμφωνώ με το κατοστάρικο.
Καλά, εντάξει.
Προσωπικά είναι... εγώ, αν θέλεις την άποψή μου.
Δεν κούστη που σε δεκολόρη που
θεωρώ
θα
ότι τάντεμ. Στη ζωή αυτή πρέπει κάποια πράγματα να είναι ελεύθερα και το εμβόλιο είναι ένα από αυτά. Ναι, από εντάξει. Εκεί και πέρα βέβαια είμαι πολύ υπέρ. Εγώ την άλλη Τρίτη θα κάνω την τρίτη δόση. Θεωρώ ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και πρέπει να τον κάνουμε όλοι, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά δείχνοντας αλληλεγγύη προς τους άλλους. Αλλά αν ένας άνθρωπος δεν έχει την αίσθηση της αλληλεγγύης και δεν έχει και την αίσθηση της δικής του προσωπικής, δεν μπορείς να την επιβάλλεις.
Χθες το βράδυ πάντως διάβαζα κάποια κείμενα αντιεμβολιαστών στο διαδίκτυο. Τα οποία ένεξω πραγματικά, δηλαδή.
Αλλά ακούγονται τώρα τρέλες.
Ο διάβολος είναι μέσα στο εμβόλιο.
Θέλεις να σου πω ότι μου είπε με ένας ταξιτζής αυτό. Πραγματικά θέλω να το μοιραστώ μαζί. Έχω μπει σε ένα ταξί, με ρωτάει αν είμαι εμβολιασμένη. Του λέω ναι. Μου λέει, ξέρεις τι έγινε τώρα, μου λέει, με αυτό που έκανες. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, σου βάλει ένα τσιπάκι. Όχι, σου βάλει ένα τσιπάκι.
Ναι.
Αλλά το τσιπάκι είναι δεδομένο. Το λένε
γκρις μορφή το τσιπάκι εδώ μεταξύ.
Προφανώς.
Πρωτοποριακό τεχνολογικά.
Δεν ξέρω τι τσιπάκι είναι αυτό. Τέλος πάντων, μου λέει, σου βάλει ένα τσιπάκι το οποίο μου λέει τώρα ο Μητσοτάκης
ναι.
ή ο οποιοδήποτε μου λέει πρωθυπουργός ναι. έχει μπροστά του τα κουμπιά από αυτά τα τσιπάκια.
Α, ναι.
Το κουμπίδια το τσιπάκι.
Θα μας κάνει ρομποτάκια.
Όχι. Θα το πατήσει, λέει, και θα εκραγεί, θα σε σκοτώσει. Θυμήθηκα την ταινία την ελληνική που έλεγε ένα θα γίνω πύραυλο. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα.
Πραγματικά,
του λέω πραγματικά, του λέω θα γίνω πύραυλος. Εντάξει, του λέω ωραίος τρόπος να πεθάνεις. Του λέω τον προτιμώ από το να κάτσω 20 μέρες διασωληνωμένη σε ένα νοσοκομείο μόνη μου.
Είναι τα κείμενα αυτά, τα κείμενα αυτά, όχι των αντιεμβολιαστών, δηλαδή όσοι φοβούνται να εμβολιαστούν, αλλά των αρνητών. Είναι εξωπραγματικά δηλαδή.
Εντάξει, είναι, νομίζω έχει να κάνει.
Μπαίνει ο διάβολος μέσα μας, λέει, και ο διάβολος θα μας καθοδηγήσει.
Κοίταξε, Δημήτρη, υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας και το σκέφτονται.
Αυτό το σέβομαι.
Αυτό το αντιλαμβανόμαστε και το σεβόμαστε.
Βεβαίως.
Επίσης, σεβόμαστε και το δικαίωμα της επιλογής.
Σωστό γι' αυτό.
Αλλά όταν πρόκειται για την δημόσια υγεία και για την κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί για μένα το εμβόλιο είναι αλληλεγγύη,
σωστό.
Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θέλω να πω και το άλλο, ότι εμείς εδώ το έχουμε πει εκατομμύρια φορές και να η Όμικρον μας δυστυχώς επιβεβαιώνει με άσχημο τρόπο, ο τρίτος κόσμος. Η μία μετάλλαξη είναι από την Ινδία, η άλλη μετάλλαξη είναι από την Αφρική. Τι κάνει η Ευρώπη, κοιμάται τον ύμνο του δικαίου. Τι κάνει η Αμερική, κοιμάται τον ύμνο του δικαίου. Okay. Φωνάζουμε εμβολιαστείτε εσείς, αλλά δεν στέλνουμε στον τρίτο κόσμο εμβόλια.
Μα είναι τεράστια η έλλειψη στον τρίτο κόσμο στα εμβόλια.
Ναι,
αλλά
δεν θα έπρεπε να μην είναι.
Δηλαδή, προφανώς.
Δεν καταλαβαίνουμε πια, δεν έχει καταλάβει πια κανείς ότι αυτό το θέμα είναι δημόσιο, έχει να κάνει με όλους τους πολίτες.
Είναι παγκόσμιο.
Ακριβώς, είναι παγκόσμιο, έχει να κάνει με όλους. Mm. Όπως στην Ελλάδα είναι θέμα δημόσιας υγείας, έτσι είναι σε όλη την ανθρωπότητα.
Σωστό.
Αλλά προφανώς οι εταιρείες εξαντλούν μόνο που θέλουν να δισαυρίζουν. Γιατί να τα λέμε
μου,
και αυτά.
Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και είναι σωστό. Απλώς εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένους αρνητές οι οποίοι σου λένε κάποια σενάρια τα οποία όχι απλώς δεν στέκουν.
Αυτό τώρα είναι... έχει να κάνει με την λογική που έχει ο καθένας στο κεφάλι του.
Εντάξει,
αυτό έχω να πω.
Εγώ επαναλαμβάνω.
Άμα σκέφτεσαι λογικά, σκέφτεσαι λογικά. Άμα σκέφτεσαι παράλογο, σκέφτεσαι παράλογο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοβοτομή θα κάνουμε.
Κάποιος όμως πρέπει να ακούσει και την ιατρική επιστήμη.
Αλλά και τα 100 ευρώ.
Εντάξει, στα 100 ευρώ τώρα, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, εγώ πάλι μιλώντας με το φιλικό και κοινωνικό μου περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να δώσουν τα 100 ευρώ το μήνα, οπότε δεν πρόκειται να το κάνουν. Βέβαια, ο συνταξιούχος παίρνει 5 εκατοστάρικα και 4.
Σαφώς. Και σε εκείνους απευθύνεται και επίσης απευθύνεται σε ηλικίες άνω των 60.
Άνω των 60
και κακώς άνω των 60 δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς.
Και γιατί αφορά κατά βάση στη δική τους προστασία. Έτσι.
Μα αυτό και είναι την προστασία δική τους των ανθρωπών που είναι γύρω τους, των φίλων τους, όλων.
Ακριβώς. Θα πάμε ανασκόπηση να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
Εγώ λέω να βάλουμε τραγουδάκι.
Έγινε. My mindset. Να πάμε και στην καθημερινή μας ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Να ξεκινήσω, Μαρία, από τη Βρετανία, όπου ο Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του: ο Πρωθυπουργός και οι επιστήμονες συγκρούονται για την αντιμετώπιση της COVID, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η ένταση μεταξύ του Boris Johnson και των επιστημονικών συμβούλων του για τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση απέναντι στην εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη όμικρον κορυφώθηκε, καθώς ο Πρωθυπουργός αδιαφόρησε πλήρως για την έκκληση της επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της χώρας, Dr. Jenny Harris, η οποία πρότεινε να περιοριστούν οι κοινωνικές επαφές στη διάρκεια των Χριστουγέννων. Ο Τζόνσον, ωστόσο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τις κατευθυντήριες γραμμές για το ζήτημα και απίφθινε έκκληση στους συμπολίτες του να μην ακυρώσουν τις κοινωνικές τους επαφές στη διάρκεια των γιατρών. Ωραίος Πρωθυπουργός. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει μια μεγάλη φωτογραφία του Κάρολου και γράφει ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας καταδίκασε το εμπόριο σκλάβων που έκανε επί αιώνες η Βρετανία στα νησιά Μπαρμπέιντος. Ήταν διαμετακομιστικός κόμβος σκλάβων, τα οποία ανεξαρτητοποιήθηκαν χτες.
Να πάμε και στη Γαλλία. Η Φιγκαρό έχει πρωτοσέλιδο τίτλο COVID. Το πέμπτο κύμα καθιστά έθραυση την οικονομική ανάκαμψη. Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η επιστροφή των αυστηρών υγειονομικών μέτρων μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης όμικρον απειλεί σοβαρά την ανάπτυξη και βυθίζει στην αβεβαιότητα επιχειρηματίες, οικονομολόγους και επενδυτές. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο Η υποψηφιότητα Ζεμούρ. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι ο ακροδεξιός πρώην δημοσιογράφος και νυν πολιτικός Ερικ Ζεμούρ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Την υποψηφιότητα Ζεμούρ, η Λιμπερασιόν έχει τον τίτλο Ζεμούρ, ένας γαλλικός εφιάλτης.
Ήταν ένα θέμα το οποίο το εξετάσαμε χτες. Να δούμε τώρα αν θα καταφέρει ο Ζεμούρ να νικήσει την Λεπέν και να πάρει τα σκύπτρα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Στη Γερμανία τώρα, η Berliner Morgenpost γράφει για την αύξηση του πληθωρισμού στη Γερμανία. Το ποσοστό μοιάζει δραματικό. Ο πληθωρισμός καρφάλωσε στο 5,2 το Νοέμβριο και είναι τόσο ψηλά όσο το 1992. Αλλά υποστηρίζει δεν υπάρχει λόγος για πανικό, γιατί η ανάπτυξη ευνοείται κυρίως από δύο παράγοντες: τη μείωση του ΦΠΑ, από την οποία οι πολίτες ωφελήθηκαν πέρυσι, και τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Υποστηρίζει η εφημερίδα ότι αν αφαιρέσει κανείς αυτές τις ειδικές παραμέτρους, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, το τελικό αποτέλεσμα είναι μια αύξηση των τιμών περίπου 2%, ένα ποσοστό που αποτελεί ούτως ή άλλως στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την ίδρυσή της, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για υπερβολικούς φόβους.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος, η Wall Street Journal έχει πτωχές και το πετρέλαιο συνταράσσονται από τη μετάλλαξη όμικρον. Και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν μεγάλη πτώση και οι τιμές της ενέργειας ανέβηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα λόγω της αβεβαιότητας και της ανησυχίας που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η νέα παραλλαγή του κορονοϊού. Μεγάλο θέμα αυτό με την όμικρον, νομίζω Έχουμε...
Αύριο θα το συζητήσουμε με έναν μοριακό βιολόγο.
Ξέρεις τι σκέφτομαι, παιδί μου. Ναι. Πραγματικά βιαζόμαστε και λίγο. Βιαζόμαστε και να χαρούμε, βιαζόμαστε και να στεναχωρηθούμε. Θέλω να πω λίγη ψυχραιμία.
Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τη λογική ότι όλα τα ενδεχόμενα, από τα χειρότερα μέχρι τα καλύτερα, όλα τα σενάρια, αν θέλεις, από τα χειρότερα μέχρι τα καλύτερα, είναι πιθανά. Γιατί λέγαμε ότι η Δέλτα ήταν το πρόβλημα, εμφανίστηκε η Όμικρον, δεν ξέρω, μπορεί αύριο μεθαύριο να εμφανιστεί
λοιπόν,
η Κάπα ή η Λάμδα.
Ένας καθηγητής έλεγε ένα πολύ σωστό και πολύ ωραίο, ότι όποιοι κάνουν προβλέψεις και προγνωστικά για το πώς θα εξελιχθεί ο COVID, είναι λάθος. Είναι κάτι νέο, κάτι που δεν έχει γνωρίσει ξανά η ανθρωπότητα και καλό είναι να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Γιατί πολλοί λένε ότι η επόμενη μετάλλαξη θα είναι πιο ελαφριά, οι άλλοι. Κανένα δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Μα
από όλα αυτά.
Οι επιστήμονες μπορέσαν να προβλέψουν ακόμα
μία
και λίγες ημέρες.
Μία η μάσκη δεν έπρεπε, μία έπρεπε.
Ακριβώς,
μία τόνα, μία τάλα.
Μα και οι επιστήμονες δεν μπορέσαν να καταλήξουν. Δεν περίμεναν μάλλον ότι η Όμικρον θα είναι τόσο ανησυχητική. Θυμάσαι τι είχε γίνει πριν από λίγους μήνες όταν εμφανίστηκε η Δέλτα. Λέγαμε πω ήρθε η Δέλτα, τι πάθαμε.
Και μετά
και
ήταν η M. Και μετά... Η οποία εξαφανίστηκε όμως.
Ακριβώς. Είναι...
Γι' αυτό έχω μια μικρή ελπίδα. Παρ' όλα αυτά, ας εμβολιάσουν την Αφρική και ας τελειώνουμε.
Ακριβώς. Οι μεταλλάξεις πάντως, μόνο σε αυτή την. Μάλλον η μετάλλαξη Όμικρον έχει 32 παραλλαγές. Δηλαδή, αύριο μπορεί να εμφανιστεί, δεν είμαι επιστήμονας, απλώς αναφέρομαι στα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Αύριο μπορεί να εμφανιστεί μια χειρότερη μετάλλαξη, με περισσότερες παραλλαγές.
Ναι, ναι, τι θα κάνουμε. Ξέρεις, αυτό λέω.
Τι θα κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να έχει μια. Όταν δεν έχουν οι επιστήμονες συγκεκριμένη άποψη, δηλαδή, εμείς τι παραπάνω να πούμε. Αυτόν είναι η δουλειά τους, έχουν σπουδάσει τόσα χρόνια, ειδικά όσοι σπουδάζουν ιατρική. Και έχουν μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Αλλά βλέπεις ότι και αυτοί είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί στις δηλώσεις τους.
Έτσι είναι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Και η Όμικρον δεν ανησυχεί μόνο τους επιστήμονες, ανησυχεί και τις αγορές. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης θα μας πει.
Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλό μήνα με υγεία να έχουμε, παιδιά. Και να ξεκινήσουμε από μια θετική είδηση, αφορά στην εκτίμηση πρόβλεψη του ΟΣΑ για ανάπτυξη 6,7% για τη χώρα μας το 2021. Και να περάσουμε στα αρνητικά, έχουμε υψηλό δεκαετίας για τον τιμάριθμο. Το Νοέμβριο είχαμε την υψηλότερη, ακριβότερη τιμή τόσο στη χοντρική όσο και στη λιανική στο ρεύμα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έχει περάσει ήδη στην παραγωγή, στη μεταποίηση, φτάνει μέχρι τα ράφια, τα σούπερ μάρκετ πλέον και στην τσέπη μας και στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Αυτή είναι η άλλη όψη. Και στα των αγορών σήμερα έχουμε μια τεχνική αντίδραση μετά την χθεσινή σημαντική βουτιά στη Νέα Υόρκη. Άνοδος 1,15% στην Φραγκφούρτη, στο συν 1,20% πριν από λίγο ο Γενικός Διοίκησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 880 μονάδες. 888 μονάδες έχουμε μια πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση, συναλλαγές στα περίπου 32 εκατομμύρια. Ο δείκτης των τραπεζών 1,82, τον blue chip στο 1,25, 73 μετοχές με άνοδο, 45 μετοχές με απώλειες και δίνουμε δεικτικά 5 τιμές, ο PAP 12,31, Eurobank 0,888, ΔΕΗ 9,385, Μυτιλινέως 14,96 και ο ΤΕ 15,43 ευρώ.
Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Γελαντέλη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Call it magic. When cut me in two. And with all your magic, I disappear from view. And I can't get.
Η ώρα να περάσουμε στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της Γεώπολης, καθώς μια μεγάλη έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι το 2050 το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει στις μεγαλοπόλεις ή μεγαπόλεις, όπως τις αποκαλεί. Και η αστικοποίηση συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΟΗΕ ήδη υπάρχουν 29 μεγαλοπόλεις άνω των 10 εκατομμυρίων πληθυσμού το 2015 σε σύγκριση με το 95. Και αυτό το ποσοστό θα φτάσει στο 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Πώς αυτές θα μπορούσαν να καταστούν πιο ανθρώπινες, θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή, αρχιτέκτονα μηχανικό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Αριστίδη Αντωνά, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος και του πνεύματος, έχει γράψει 5 βιβλία, έχει ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, στις υβριδικές μορφές μεταξύ τέχνης, αρχιτεκτονικής και λογοτεχνίας και βεβαίως έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων το σπουδαίο MIT, Massachusetts Institute of Technology, στο UCL του Λονδίνου, στη Ζυρίχη, στην Ακαδημία Τεχνών της Βιέννης, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ένας άνθρωπος με πολλές πνευματικές ανησυχίες. Κύριε Αντωνά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, το ερώτημά μας είναι το βασικό. Πώς αυτές οι πόλεις, οι μεγαπόλεις όπως αποκαλούνται, όπου θα κατοικεί το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού, θα μπορέσουν να γίνουν κάπως βιώσιμες? Το ρωτώ αυτό γιατί έχετε ασχοληθεί πολύ και με το ζήτημα των αστικών αναπλάσεων στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι ένα ερώτημα που ιστορικά έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50 να απασχολεί τους αρχιτέκτονες. Έχει δηλαδή υπάρξει ένα είδος επένδυσης, θα λέγαμε αφηγηματικής στο ερώτημα. Mm-hmm. Θα έλεγε κανείς ότι ακόμα και η μελέτη του Κωνσταντίνου Δοξιάδη για την Οικουμενούπολη έχει άπτεται αυτού του ερωτήματος. Υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία σχετική που έχει ενδιαφέρον. Για μένα έχει ενδιαφέρον και ως συγγραφική. Μοιάζει δηλαδή με μια επιστημονική φαντασία αρχιτεκτονική όλη αυτή η παραγωγή.
Ναι.
Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι άπτεται ενός λογοτεχνικού είδους. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι το πιο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη συνθήκη τώρα είναι το ιδιαίτερο αφηγηματικό περιεχόμενο της πόλης, πώς μεταλλάσσεται. Δηλαδή, με ποιο τρόπο η πόλη βασίζει τη λειτουργία της όλο και περισσότερο σε κάποιο είδους προετοιμασμένες διάρκειες ή κάπως θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει και κάποια αλλαγή στην υποδομή των πόλεων, θα μπορούσα να πω. Και αυτό, ναι, θα μπορούσα να το συζητήσουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά ας πούμε μπορώ πολύ εύκολα να δώσω ένα παράδειγμα που ίσως μπορεί να είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια μεταβολή στην υποδομή που από τη μία πλευρά στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι είναι μια υποδομή που παρήχε το κάπως από το κράτος με έναν τρόπο που ήταν αυτόματος και κάπως με τις λιγότερες χρεώσεις κτλ. Φαίνεται ότι μια καινούργια ιδέα υποδομής έρχεται για τις πόλεις, η οποία είναι περισσότερο προσαρμοσμένη σε ιδιωτικά συμφέροντα, δηλαδή κάπως είναι ένας ύστερος καπιταλισμός που έχει σχέση με την υποδομή, με το πώς θα οργανωθεί, ας πούμε, η αστικότητα. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα και από τώρα που έχουμε ζήσει τη συνθήκη του COVID, ας πούμε, της πανδημίας, ότι φανερά υπάρχει μια δυναμική της αστικής μονάδας να καταστεί αυτόνομη εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Δηλαδή κάπως να ζει κανείς πολύ περισσότερο μέσα στο σπίτι παρά τον αστικό χώρο.
Mm-hmm. Εννοείται λοιπόν, δηλαδή ότι
είναι αφιλόξενος δηλαδή ο αστικός χώρος κάπως.
Θα λέγαμε ότι κάπως χάνει το νόημά του. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό που παρατηρείται όλο και περισσότερο είναι μια εγκατάλειψη των μεγάλων αστικών κτηρίων που φτιάχνανε τα κέντρα των πόλεων, δηλαδή σας έλεγα πάλι ένα είδος φαντασιακής συγκρότησης του κέντρου των πόλεων είχε σχέση με το χώρο των γραφείων και το χώρο των πολυκαταστημάτων. Mm-hmm. Και τα δύο αυτά πλήττονται κεντρικά, όχι για άλλο λόγο, αλλά από το γεγονός της μεταβολής του σπιτιού που παραλαμβάνει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της εργασίας. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι ναι μεν θα έχει υπάρξει μια αστικοποίηση ακόμα, γιατί πόσο πια δεν ξέρω, αλλά ότι θα έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι οι άνθρωποι θα έχουν τον κλειστό δικό τους χώρο και δεν θα κυκλοφορούν τόσο πολύ έξω, δεν θα ζουν μέσα στην καθημερινότητα έτσι όπως την είχαμε μάθει εμείς τέλος πάντων στο παρελθόν.
Ακριβώς. Νομίζω ότι τα κέντρα των πόλεων πρέπει να βρουν έναν άλλο ρόλο σιγά σιγά. Δηλαδή φαίνεται mm-hmm. ότι δεν μπορούν να λειτουργούν με το παραδοσιακό τους σχεδιαστικό πρόγραμμα. Αυτό που αναρωτιόμαστε λίγο παραδοσιακά σε σχέση με τη διάκριση πόλης υπαίθρου είναι επίσης ένα ερώτημα που το θέσατε λίγο. Είναι επίσης ένα ερώτημα που έχει ντεθεί από τη δεκαετία του 60. Δηλαδή ο Μακλούαν έγραφε τότε ότι το τέλος του αγρότη ήταν ήδη μπροστά, δηλαδή θεωρούσε ότι ο αγρότης ήταν ήδη ένα είδος κατοίκου της πόλης μέσω mm-hmm. της τηλεόρασης. Mm-hmm. Οπότε ακόμα περισσότερο αυτή η διάκριση ανάμεσα στην πόλη και στην ύπαιθρο φαίνεται να είχε διαβρωθεί ήδη σαν στην ιδέα της. Τώρα mm-hmm. αυτό που συζητάμε σήμερα σε σχέση με αυτά που λέτε έχει περισσότερο σχέση με ένα είδος πύκνωσης της υποδομής, θα έλεγα πάλι. Δηλαδή χρειάζεται κάποιο είδος για την κίνηση των αγαθών, την μεταβίβαση των προϊόντων από τη μία θέση στην άλλη και όταν ειδικά καθίσταται το σπίτι, το κέντρο παραλαβής των προϊόντων όσο προχωράμε.
Ναι, προχωράει και αυτό σωστά.
Ναι, προχωράει και αυτό. Είναι κάτι που το βλέπουμε και αυτό να έρχεται. Δηλαδή το ότι είναι πιο βολικά η υποδομή για τους λόγους πάλι της οικονομίας εξυπηρετεί περισσότερο αυτό. Τώρα να γίνεται δηλαδή έτσι η διάθεση των αγαθών μέσα από τις μεγάλες...
Ναι, καταλαβαίνετε. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αυτό δεν είναι λίγο κόντρα στην ανθρώπινη φύση?
Ναι, τώρα το θέμα της ανθρώπινης φύσης είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί πάνω σε εκεί πατάνε. Δηλαδή προσπαθούν να δούνε πόσο η ανθρώπινη φύση μπορεί να δεχθεί,
να
βρίσκεται σε, σε κάποιο είδους αυτονόμηση mm-hmm. από το κοινωνικό περιβάλλον.
Και να σας πω και
ναι,
κάτι άλλο σχετικό
κάπως,
που θέλω.
Είναι κάπως εφιαλτικό, υπάρχει αυτό το στοιχείο μιας... δυστοπία, ας πούμε.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με αυτό. Αυτά όλα οι επιστήμονες φυσικά και τα ερευνούν και τα προβλέπουν και εξετάζουν και ετοιμάζονται. Τα κράτη έχουν τέτοιες υποδομές, τέτοια διάθεση, δηλαδή να κοιτάνε λίγο μπροστά. Υπάρχουν στις κυβερνήσεις της Ευρώπης, ας πάρουμε την Ευρώπη που είναι υποτίθεται η πιο ανεπτυγμένη. Μελέτες επίσημες κρατικές για τέτοια πράγματα ή οι επιστήμονες μιλάνε και τα κράτη κοιτάνε το σήμερα και τίποτα άλλο?
Σίγουρα υπάρχουν. Νομίζω ότι τα κράτη ακολουθούν φυσικά τις ιδιωτικές. Είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότερο στραμμένα τα κράτη στο ότι ζητάνε οι εταιρείες τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα στην Γερμανία που γι' αυτό κινητοβιομηχανίες είναι πολύ mm-hmm. σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της εθνικής του εθνικού τους καθαρίστου προϊόντος. Έχουμε εδώ μια σκέψη για την αλλαγή από το πετρέλαιο στην μπαταρία που έχει καθορίσει την αλλαγή αυτή της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πολύ περισσότερο βιομηχανίες παραγωγής μπαταριών πλέον. Και αυτό το ακούμε έτσι σαν κάτι το οποίο δεν συνδέεται με τη ζωή, αλλά φανταστείτε ότι, ας πούμε, σε μια πόλη που είναι σαν το Βερολίνο, ας πούμε, η καθημερινότητά της, στο πόσο αλλάζει η καθημερινότητα από την κυκλοφορία αυτοκινήτων ηλεκτρικών, είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή, κυρίως γιατί αυτό σημαίνει και μια μετακίνηση από το ιδιόταχη, το ιδιόκτητο αυτοκίνητο, σε ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην εταιρεία, που το νοικιάζει. Επομένως, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει από το σπίτι του και πηγαίνει να πάρει το αυτοκίνητό του όπου και αν είναι, το παίρνει και πρέπει να είναι ήδη φορτισμένο. Έτσι, οπότε αυτό σημαίνει κιόλας ότι η αλλαγή αυτή αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου που ζει στην πόλη, γιατί έχει πάντοτε ένα αυτοκίνητο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση έξω από το σπίτι του. Απ' την άλλη, υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να γεμίσει μια μπαταρία στον ίδιο χρόνο που γεμίζει ένα αυτοκίνητο με βενζίνη, είναι πολύ χρησιμότερο, υπάρχει και μια νέα δομή, ας πούμε, ανθρώπων υποχρεωμένων, εργαζομένων της νύχτας, που πρέπει να φορτίζουν όλο αυτό τον εξοπλισμό της μπαταρίας.
Ναι, και εδώ, κύριε Αντωνά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αναφέρεσαι στο θέμα του εξηλεκτρισμού, το οποίο προχωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς. Υπάρχουν εταιρείες που από το 2025, μια σουηδική πολυγνωστή, να μην αναφέρω το όνομα, που θα βγάζουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μέχρι το 2030 θα είναι υβριδικά. Το ενεργειακό, λοιπόν, αλλά και το κυκλοφοριακό ζήτημα στις πόλεις δεν είναι ένα εξέχον ζήτημα σε ό,τι αφορά το μέλλον? Και βεβαίως εδώ τίθεται και το άλλο ζήτημα, ο ηλεκτρισμός από πού προέρχεται, αν είναι από πράσινες πηγές ενέργειας ή όχι. Αυτό είναι άλλη τεράστια συζήτηση, αλλά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και το κυκλοφοριακό, ποιες θα μπορούσαν να είναι ενδεχομένως κάποιες πολύ ενδεδειγμένες λύσεις?
Γι' αυτό που λέτε, κύριε Φαναριώτη, τώρα να σας πω, το βασικό ερώτημα που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο στη δουλειά μου είναι η ποιότητα της ζωής, αυτό για το οποίο με ρωτάτε. Mm-hmm. Και αυτό που λέω αμέσως είναι, προφανώς όλα αυτά που λέτε είναι στοιχεία που πρέπει να τα βάλουμε σε ένα λογαριασμό, αλλά απ' την άλλη φτιάχνεται μια κοινωνική κατάσταση όπου ο κάτοικος, χωρίς να βλέπει τον εργαζόμενο, ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα είδος της εργασίας του. Δηλαδή υπάρχει μια αποκοπή, υπάρχει αυτός ο αυτόνομος κάτοικος του σπιτιού, ας πούμε, για τον οποίο μιλάμε, και ο οποίος οργανώνει τη ζωή του με βάση τις υποτιθέμενες αυτόματες παροχές όλης αυτής της υποδομής που γίνεται λίγο ιδιωτική. Απ' την άλλη υπάρχει ένα είδος δεύτερου layer, ας πούμε, ένα είδος δεύτερης, της κοινωνικής ζωής, που είναι ότι υπάρχει μια εργασία ανθρώπινη της οποίας αποκρύπτεται η ανθρωπινότητα, ας το πούμε κάπως. Δηλαδή φαίνεται σαν να είναι πάντοτε έξω αυτό το αυτοκίνητο εκεί, ενώ στην ουσία υπάρχει ένα είδος παραγωγής εργασίας που είναι κρυφή και είναι της νύχτας και είναι αυτό. Το ίδιο συμβαίνει με τις αποθήκες που ετοιμάζονται τα προϊόντα για να σταλούν, το είδος του πακεταρίσματος. Δηλαδή φτιάχνεται μια οικονομία η οποία από τη μία βασίζεται, και αυτό είναι που θα ήθελα έτσι απλώς να πω σήμερα, δηλαδή από τη μία έχουμε έναν κάτοικο ο οποίος μοιάζει όλο ένα να είναι πιο αυτοδύναμος κτλ. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη κατασκευή κοινωνική που είναι, που οργανώνει αυτή την αυτονομία με έναν τρόπο αρκετά δυσίωνο, θα έλεγα. Δηλαδή αποκόπτει αυτόν τον αυτόνομο άνθρωπο από τον άνθρωπο που εργάζεται, για να μοιάζει ότι αυτός ο αυτόνομος είναι σε αυτή την αυτόνομη θέση, ας πούμε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αντωνά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα, άλλωστε γνωρίζετε πολύ βαθιά αυτό το ζήτημα. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα από τη Γεώπολη και από τη Μαρία και εμένα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πολλά χαιρετίσματα στην Ελλάδα και στην εκπομπή σας. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Ήταν ο αρχιτέκτον μηχανικός, κύριος Αριστίδης Αντωνάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τον οποίο συζητήσαμε βεβαίως το μέλλον των μεγαπόλεων, που είναι λίγο κάτι μεγαλύτερο της μεγαλοπόλης. Μεγαλοπόλη θεωρείται, να πούμε απλώς, ότι είναι όσες πόλεις έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους.
Και επειδή εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα έχουμε την τύχη να έχουμε συνεργάτες, συγκοινωνιολόγους του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου, μια εξαιρετική ομάδα, οι οποίοι προς το παρόν μας βοηθάνε για την κίνηση. Έχουμε συζητήσει όμως πολλές φορές μαζί τους και για άλλα θέματα. Θα το πάμε λίγο παραπέρα αυτό το θέμα και θα μιλήσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, είναι συνεργάτης μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Κάθε οπότε μέρα μας ενημερώνει για το μας δράμα που ζούμε.
Μας ακούσατε, φαντάζομαι.
Κύριε
Κουρέτα. Σας καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας άκουσα και ήταν πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που ο κύριος καθηγητής
έβαζε
όλα τα πράγματα στη κουβέντα.
Είναι ένας άνθρωπος, να μου επιτρέψετε να σας πω, ότι ο οποίος έχει και ιδιαίτερες ανησυχίες πνευματικές. Έχει γράψει βιβλία, ήταν φίλος του Ζακ Ντεριντά, του σπουδαίου Αλγερινής καταγωγής φιλοσόφου και πολλά άλλα.
Λοιπόν, αυτό που όμως εμείς θέλουμε να πούμε, κύριε Κουρέτα, είναι αυτό που ρώτησα και τον καθηγητή. Θα ρωτήσω εσάς, γιατί εσείς είσαστε και στην χώρα μας και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα γίνονται έρευνες και με κρατική επιχορήγηση και με τη βοήθεια για το μέλλον αυτών των πόλεων. Γίνονται έρευνες για το αν η Αθήνα, ας πούμε, σας λέω ένα απλό παράδειγμα, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει γύρω στα 5 εκατομμύρια με 6, είναι έτοιμη να αναπτυχθεί κι άλλο, να γεμίσει κόσμο, να αντέξει, αντέχει κόσμο.
Πρώτα απ' όλα, πολύ καλό το ερώτημα, εάν όντως γίνονται έρευνες και αν δίνονται λεφτά. Η απάντηση γρήγορη είναι ότι σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου είναι πολύ λιγότερα και με πολύ χειρότερες συνθήκες. Είναι μετεμποδίων η έρευνα, μπορούμε να πούμε, σε πολλά επίπεδα. Όμως υπάρχει, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο Τυχεία και Στοπογράφου, στο εργαστήριο που είμαστε εμείς.
Γνωρίζετε καλά εσείς, αλήθεια.
Έχουμε τέτοιες έρευνες, αφορούν, για παράδειγμα, έτσι πολύ σταχυολογώντας, έρευνα για ηλεκτρικά λεωφορεία και αυτόνομους στόλους. Μια έρευνα που κάναμε εμείς για το κόστος της χρήσης των αυτόνομων οχημάτων στο μέλλον, ενδεχομένως προσπαθώντας να προβλέψουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν αυτές οι έρευνες γενικά. Όμως μπαίνουν πάρα πολύ στο. Θέλω να επιμείνω πάρα πολύ στο που είπατε, το αν αντέχουν ή δεν αντέχουν. Κάτι το οποίο το έχουμε απαντήσει προπολούς όσον αφορά τουλάχιστον το αυτοκίνητο. Τα υπόλοιπα πράγματα όσον αφορά δηλαδή τον πληθυσμό, κατανόμη κτλ., αφορούν πάρα πολύ και, ας πούμε, πολλοδομικά ζητήματα, κοινωνικά. Δεν είναι ακριβώς δικό μας αντικείμενο. Εμείς προσπαθούμε να παλέψουμε με ό,τι πρακτικά υπάρχει στις πόλεις, να το πω έτσι. Γιατί επιμένουμε πάρα πολύ, όταν πρέπει να γίνονται τις μελέτες συνολικές, υπάρχουν και όλες αυτές οι ειδικότητες μαζί. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να αναφέρει, ας πούμε, σε έναν μόνο συγκοινωνιολόγο ή σε έναν αρχιτέκτονα μόνο ή σε ένα πολυοδόμο μόνο, να λύσει ό,τι πρόβλημα υπάρχει σε μια πόλη όσον αφορά την αστική της λειτουργία.
Πρέπει να υπάρχει συνέργεια, δηλαδή, λέτε αυτό.
Ναι, ναι. Το ρωτάμε με την πτάση και γραπτός, το έχουμε βάλει και στις θέσεις μας ως συλλόγους γενεολόγων κτλ. Αυτή είναι. Γιατί υπάρχουν πολλά φιλοσοφικά ζητήματα, όπως είπε ο κ. Καθηγητής προηγουμένως. Φυσικά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως επιστήμονες να είμαστε και ας πούμε εξοπλισμένοι με την επιστημονική γνώση να κάνουμε ποσοτική εκτίμηση κάποιων αποφάσεων, έτσι, γιατί να μην μείνουμε μόνο στην θεωρία και τη φιλοσοφία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε, ας πούμε, τι θέλουμε για το μέλλον, πού πηγαίνουμε. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το δει κάποιο σε σύγκριση με το εξωτερικό. Ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο έχω αποκομίσει και εγώ και άλλες συνάδελφες από έργα στο εξωτερικό, σε μέρη αρκετά μακρινά, είτε στη Δύση, είτε στην Αφρική, στην Ασία κτλ., είναι ότι ανάλογα τη φάση, ας το πούμε, της ανάπτυξης που έχει μια χώρα, τα ερωτήματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε από εκεί πρέπει να ξεκινάμε σίγουρα. Ας πούμε, μπορεί κάποιοι να κάνουν τα ίδια λάθη που κάνουμε εμείς, ας πούμε, πριν από λίγα χρόνια, να κάνουν κάποιοι που είναι εκεί που ήμασταν εμείς πριν κάποια χρόνια και αντίστοιχα εμείς.
Ναι, γιατί σε για παράδειγμα, κύριε Κουρέτα, συγγνώμη που διακόπτω, σε μια τριτοκοσμική χώρα ο εξηλεκτρισμός αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα μακρινό όνειρο. Άλλο αν στην Ευρώπη πλέον προχωρά.
Ακριβώς. Αλλά να πάμε και σε λίγο, ας πούμε, πιο χοντρά και εύκολα ζητήματα. Ας πούμε, μου έχει τύχει και εμένα, ας πούμε, να συζητάμε με κάποιους συναδέλφους ή υπεύθυνους έργων στο εξωτερικό και σε χώρες όπως αυτές που λέτε. Και να υπάρχει μια τάση και πάλι για πολύ μεγάλα έργα, για ανισόπεδες διαβάσεις κτλ., τα οποία, ας πούμε, καταστρέφουν το αστικό περιβάλλον με τρόπο που εμείς το έχουμε δει. και να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι, ξέρετε, είναι καλό να το αποφύγετε αυτό από τώρα και να μην περάσετε αυτό που περάσαμε εμείς, ας πάμε λίγο παραπέρα από πριν. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, σίγουρα, έτσι.
Σωστά. Τώρα θα θέλατε να μας πείτε και ορισμένα πεζά πράγματα για την κυκλοφορία σήμερα.
Γιατί άμα πρέπει και άμα χρειάζεται.
Χρειάζεται, γιατί έχουμε τους οδηγούς οι οποίοι μας ακούνε και πραγματικά οι άνθρωποι βασίζονται στις συμβουλές σας για να αποφύγουν κάποιες μεγάλες καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία που μποτιλιάρει η Αθήνα.
Να πάμε και εκεί.
Ήταν πολύ ενδιαφέροντα, όπως μας είπατε πάντως.
Είναι και πραγματικά. Όποτε άλλο έχουμε τέτοιες κουβέντες, χαιρόμαστε να τις κάνουμε και εμείς. Είναι μεγάλη μας
χαρά. Θα το οργανώσουμε, θα αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή για το συγκοινωνιακό. Μην ανησυχείτε. Το έχουμε στα σκαριά με τη Μαρία εδώ.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα πεζά που λέμε. Έχουμε στην οικία από Καλλιστά και κάτω μέχρι Αττική Οδό και Νέα Φιλαδέλφεια αρκετές καθυστερήσεις, αλλά δεν είμαστε σε πάρα πολύ τραγικά επίπεδα. Πιο μετά δηλαδή είμαστε χαλαρά. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αχαρνών, σε αρκετές καθυστερήσεις με πολύ πολύ αργή ροή. Τη στιγμή αυτή αρχίζει σίγουρα να αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην Κηφισία στο κομμάτι από Αττική Οδό μέχρι Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και στη Επανικολή Καποδιστρίου, γιατί υπάρχει και μεγάλη εμπορική δραστηριότητα εκεί γύρω αυτές τις ώρες. Και η Μεσογείο σε πολύ δύσκολη κατάσταση από Αγία Παρασκευή από νωρίς μέχρι και την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Και κεντρικά, όταν περάσουμε την Αλεξάνδρα προς τα κάτω, δεν πάμε και πάρα πολύ μακριά, να το πούμε έτσι εύκολα. Αυτά από την Αθήνα, λίγο έτσι συνοπτικά. Και Θεσσαλονίκη, κάπως καλύτερα, κάπως καθυστερεί στο Βαγιοργείο, στο ύψος στην περιφερειακή προς ανατολικά. Έχει κάποιες και, ας πούμε, και η Εγνατία στο κέντρο από Βαρδάρη μέχρι Καμάρα και πιο πολύ ίσως έχει αυτή την πρόβλημα η Καραμαλή στις αρχές αφού περάσουν τον κόμβο με την περιφερειακή δηλαδή μέχρι περίπου πριν την Κατσιμίδη πιο πέρα, αλλά ως κάτι καλύτερο τρομερό.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον συγκοινωνιολόγο μας, τον κύριο Κουρέτα.
Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστούμε.
Και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Πολύ... Παρακαλώ.
Σύντομο σχόλιο για πριν, απλά επειδή είμαι και αρχιτέκτονας, ο καθηγητής. Κάτι ωραίο που μας είπε ο αρχιτέκτονας, αυτό που συνδυάζεται με τη δικιά μας τη δουλειά, είναι ότι αν κάποια στιγμή στο μέλλον, ας πούμε, τα drones αξιοποιούνται πάρα πολύ στις πόλεις, θα αρχίσουν οι αρχιτέκτονες να αλλάζουν και τον τρόπο που φτιάχνουν τα κτίρια. Οπότε μπορεί να έχουμε εισόδους, ας πούμε, αντί να είναι το κλασικό ότι είναι κάτω, μπορεί να υπάρχει πάνω.
Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό γίνεται στην Ιαπωνία σε μεγάλο βαθμό.
Ναι. Αυτά.
Θαυμάσια.
Μια εικόνα από το πολύ μεγάλο, από το πολύ μακρινό μέλλον.
Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Κάπου εδώ, Μαρία, νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο. Είναι 4-3 λεπτά. Αφού ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
Και να πούμε ότι αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ.
Εννοείται. Ακολουθεί βεβαίως ένας και μοναδικός, Γιάννης Πετρίδης.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.